Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň häkimetleri şäherdäki öýsüz, öwzarsyz pişikleri ýok etmek çärelerini gaýtadan güýçlendirdiler. Şunlar paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerinde we golaýynda zäherlenip öldürilen pişikleriň jesetleri köpeldi.
Bizde pişikleri bu itleri avlamak, oları zähärläp öldürmek çäresi gutarmady. Şäheriň ähli künjügine pişikleri zähärli ýerler. Häzir itler ýok diýen ýaly.
Dip Azatlyk radiosynyň Aşşabatdaky habarçysy 16-njy ýanwarda beren maglumatynda aýtdy. Zähär awy goşunyň etleri ýa-da beýlik maddalary ýen pişikler köplenç ýerdeminlerde ölýärler. Ýaşajylar pişikleriň ölendigini olaryň jesetleri porsap, iýsi tutuş girelge ýaýrap başlandy bilip galýarlar.
Men her gün iýsiz pişiklere iýmit berýärin. Olaryň sanynyň gün-günden azalýandygyny görüp ýüregim agyrýar.
Dip hayvanları qorap çıkış edýän aşşamatly aktivist aýtdy. Adatlyk baýdylan ýagdaýlar barada paýtagtyň häkimliginden we jemaat hojalygy müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itler we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hemde taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerine mundan 10 ýyl ozal girişdiler. Bu çäreler hayvanları tutýan gullukları we jemaat hojalygy müdirliginiň iş şäherleri tarapyndan ýurdun dürli künjeginde wagtal-wagtal amal edilýär. Sonky edekşeyle çäreler Güýz paslynda Aşşabatda we Livap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde geçirilipdi. 10 ýyllyň dowamında häkimetler ýurtda öýsüz haýwanlaryň köpçülikligini ýok edilmegi barada açaçan mesele gowzamadylar. Şeýle-de olar adatlygyň bu baradaky soraglaryny häzirki güne çenli jogapsyz goýýarlar. Beýleki tarapdan häkimetler ýurtda alawaý itleriniň kultuny güýçlendirip, hormatly itşinas we at gadanyň itşinas atlaryny, şeýle-de ýylyň edermen alawaý medalyny dörüttüler ve Türkmen Alabay itlerinin bayramını esaslandırdılar. Geçen yılın iyulunda yurtta itleri rehimsizliği qadan ediyen itleri köpeltmek ve kinologiki işler barada kanun hem kavul edildi. Kanunun 41-nji maddasında bu kanunçılığın bozulmağında günahkar şahsların Türkmenistan'ın kanunçılığında belirlenilen tertipte cevapkarçılık çekeyen de aydılyar yönü ceza çarelerinin cikmeciklikleri aydınlaştırılmayar. Aktivistler yurtta iyideksiz hayvanları yok etmek çarelerinin devam ediyen vaktinde kavul edilen bu kanunu 200'lük deyip adlandırdılar. Kanunu işlep tayarlamak ve kavul etmek ağzından bir neçe hepte ya ay devam ediyar. Hatta tazi kanun köpçülüğe yetirilmezden sağlıca gün öň hem köçelerdäki öýsüz itler we pişikler köpçülükleýin tutuldy we gynanyp ýok edildi diýip aşşabatly bir aktivist aýdypdy.